Har birimizga yaxshi ma'lumki, Xudovand butun borliqni, siz bilan biz ko'rib turgan yon atrofni 6 kun mobaynida yaratib, 7-chi kunda dam oldi. Yo'q, Xudovand charchaganligi uchun emas. Aksincha, o'zi yaratganlarni ko'rib, zavqlanib 7-chi kunda dam olgan edi. Shuningdek, 7-chi kuni muqaddas sanab, dam olish kuni qilib belgiladi. Balki shuning uchundir, bozor kunida hamma dam olishga harakat qiladi. Bu degani dam olib mazza qilish emas. Balki dam olish bilan birga Xudovandning barcha yaratgan narsalari uchun shukrona bildirib, uni nomini ulug'lash demakdir. Keling, hurmatli tinglovchilar, Xudovand tomonidan yaratilishning 5 kuni ichida yaratilgan narsalar haqida shunchaki o'ylab ko'raylik. U aytdi va osmon bilan yerni yaratdi. U yorug'likni yaratdi. U yer ustidagi suv, gumbaz, quruqlik va okeanlarni yaratdi. Shu bilan birga dengizdagi va quruqlikdagi barcha hayvonlarni ham yaratdi. U o'simliklar, daraxtlar va gullarni yaratdi. U quyosh, oy va yulduzlarni yaratdi. Xudo bularning barchasini o'zi uchun yaratmadi. U hech narsaga muhtoj emas. Nima uchun Xudo bularning hammasini yaratdi? Xudovand sevgi, diqqat bilan va mukammal qilib o'zining oxirgi ijodi odamni yaratish uchun tayyorgarlik sifatida hammasini yaratdi. Bu yaratilish esa barcha yaratilganlar orasida eng ajoyibi edi va hozirgi kungacha shunday sanalib kelinadi. Yana Xudo o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik deb aytdi. U dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar, chorvalar, ha, butun yer yuzi va yerda harakat qiluvchi barcha mahluqot ustidan hokimlik qilsin dedi. Biz ushbu oyatni Ibtido kitobining 1-bobi, 26 oyatidan o'qishimiz mumkin. Xudovand o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik deb aytganida sizlarning fikringizcha kimga murojaat qilar edi? Bu o'zaro gaplashayotgan Xudo Ota, Xudo O'g'il va Xudo Muqaddas Ruh edi. Ular Xudoning suratida odamni yaratish rejasini muhokama qilar edilar. Xudo oliy avtoritetdir. U egamizdir. Hamma narsani qanday yaratishni ham uning yolg'iz o'zi qaror qildi. Xudovand odamni qanday yaratishni ham o'zi qaror qildi. Yana u farishtalar, quyosh, oy, yulduzlar, yer va yerdagi barcha narsalarni qanday yaratishni ham o'zi qaror qildi. Xudovand hammasidan buyuk va yuksakdir. Odam yerdagi eng muhim ijod edi. Shuning uchun Xudo uni o'ziga o'xshatib yaratishga qaror qildi. Xudovand o'z kalomida birinchi odam Xudoning suratiga ko'ra yaratildi deb aytganini anglatadi. Biz u bizning tanalarimizni nazarda tutmaganini bilamiz. Xudo ruhdir. Xudoning bizga o'xshab tanasi va suyaklari yo'q. Anig'i Xudovand biz ko'ra olmaydigan narsalar haqida aytyapti. Bizni tashkil qiladigan, biz ko'ra olmaydigan narsani muqaddas kitob, qalbimiz yoki bizning ruhimiz deb aytadi. Odamning tanasi o'z ichiga ushbu ko'rinmaydigan qismni, ya'ni qalb va ruhni joy qilib yaratilgan edi. Xudovand odamning ko'rinmaydigan qismi Xudoga o'xshab aql-idrok, hissiyot va irodaga ega bo'ladigan qilib yaratdi.